Ali se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Slušajte Sputnik intervju, moje ime je Tanja Trikić.
Radio Sputnik.
Davno je rečeno da onaj ko ne poznaje svoju istoriju nema ni budućnosti. Zato nam je danas u gostima Sergej Pinčuk Galani, ruski istoričar, ali i prozaik i politikolog, inače grčkog porekla. Rodio se u Kaliningradu i u istraživanju je ustanovio da je direktni potomak učesnika Krimskog rata, nagrađenog za medalju za odbranu Sevastopolja. To je i deo njegovog interesovanja i ja želim da ga pozdravim u studiju. Dobri dan.
Da. Dobri dan, Belgradce, dobri dan, Srbije.
Dobar dan, Beograđani. Dobar dan, Srbi. Hvala za mogućnost da govorim na radio stanici i da ispričam malo o svom radu i svojoj knjizi.
Hrašo, Sergej Aleksandrović, вот vi isledovali особенно вот Krimsku vojnu.
Sergej Aleksandrović, posebno ste istraživali Krimski rat, ali ste se bavili istorijom Balkana. Ali prvo da kažemo da ste u istraživanju Krimskog rata otkrili neke detalje i činjenice koje su interesantne i za Srbe i Srbiju. Možete li nam reći nešto o tome?
S udovoljstvom. A ja даже сегодня буду выступать в Русском доме и моя лекция так.
Sa zadovoljstvom. Inače, svoje predavanje u Ruskom domu nazvao sam Srpski trag u Krimskom ratu. Zašto Krimski rat? Mnogi istoričari ga nazivaju prvim protosvetskim ratom. On se vodio na ogromnom prostoru, od Crnog mora do Tihog okeana, od Belog mora do Kavkaza i Turske.
Kavkaza, da? Турции.
И Дуная.
И Дунава.
И Дуная, безусловно, Дуная. Как вы знаете, эта война возникла благодаря очень серьезному религиозному конфликту.
Наравно, и Дунава. Тай рат је избио због врло озбиљног верског сукоба. То је био рат за право да се доминира над турским хришћанима и Русија је наишла на жесток отпор Запада. Заправо, то није био први пут. Тада на страни Русије практично није било савезника. Та ситуација није чудна. U najtežim vremenima svoje istorije, u vreme najvećih kriza, naša zemlja se borila sama sa mnogobrojnim neprijateljima.
Один на один со своими многочисленными врагами.
No, s toj strane, znači...
S druge strane su bili Britanska, Francuska i Osmanska imperija.
Sardinci, Italijanci, da, Italijanci, to skajte.
I Sardinci, Italijani. I faktički neprijateljski stav prema Rusiji zauzela je Austrijska imperija, koju su ruski bajoneti samo nekoliko godina pre Krimskog rata spasli od raspada. Mislim da bi vaši slušalci trebalo da znaju da je u Austro-Ugarskoj 1848. izbio veoma veliki mađarski ustanak i samo je zahvaljujući Ruskom ekspedicionom korpusu Austrija opstala kao imperija. Ali car Franc Jozef platio je to Rusiji velikom nezahvalnošću kada je u suštini izneo ultimatum, što je dovelo do odlaska ruskih trupa preko Dunava.
Po suti, vidinov ultimatum, što privelo k uhodu ruskih vojs za Dunaj.
No, вот одна из последствий, вернемся потом, вот...
Vratit ćemo se posle na taj srpski trag, ali jedna od posledica Krimskog rata bilo je to što je Rusija praktično izgubila Balkan.
A s jedne strane da, s druge strane, a все-таки присутствие русских войск на Дунае.
S jedne strane da. S druge strane, ipak, prisustvo ruske vojske na Dunavu, učešće predstavnika balkanskih naroda, Grka, Srba, Bugara, Vlaha, Moldavaca, u vojnim dejstvima na strani Rusije bili su u izvesnom smislu podsticaj za jačanje nacionalne samosvesti, preporod Srba, Bugara i za to da se uzdrmaju temelji Osmanske imperije. Krimski rat bio je važna pripremna etapa za proterivanje Turaka sa Balkana. To treba imati na umu.
To treba učitovati.
No, teper vjernjom se k etamu serbskom slijedu.
Da se vratimo sada na taj srpski trag koji ste vi temeljno istražili. Reč je o tome da ste ustanovili da je dosta Srba učestvovalo u Krimskom ratu.
Dostatečno mnogo. Dijelo v tom što predistorija Krimske vojne svjazna s 1853. godom.
Dosta njih. Radi se o tome da je predistorija Krimskog rata vezana za 1853. godinu. U Grčkoj i na Balkanu uopšte tada se pronosila priča o proročanstvu da će 400 godina posle pada Konstantinopolja taj grad, nekadašnja prestonica ogromne pravoslavne imperije, ponovo postati hrišćanski. A stanovnici Balkana polagali su velike nade u Rusiju. Nešto ranije, 1846. godine, u jednoj crkvi u Atini osnovano je tajno društvo koje se zvalo Trakijsko-Bugarsko-Srpski savez. Već iz samog naziva društva se može shvatiti ko su njegovi predstavnici. Tračanski Grci, Bugari i Srbi, koji su u to vreme živeli u Atini i uzeli učešće u borbi za nacionalno oslobođenje Grčke. Oni su postavili cilj da formiraju komitete u Srbiji i Bugarskoj, kao i na okupiranim grčkim teritorijama, kako bi podigli zajednički ustanak oslanjajući se na snagu ruskog oružja, izborili se za potpuno oslobođenje Balkana i stvaranje federalne države. U tom smislu veoma je interesantno i indikativno da su mnogi Grci, rukovodioci tog saveza, tesno sarađivali sa Bugarima i Srbima. Jedan od osnivača Trakijsko-Bugarsko-Srpskog saveza bio je Hadži Hristo Dagović. Tu se mišljenja razlikuju da li on Srbin ili Bugarin. Bugari prirodno smatraju da je on Bugarin. Srpski istoričari su ubeđeni da je Srbin jer se rodio na teritoriji Srbije. Oni su se bavili veoma ozbiljno pripremama i kad je izbio sukob između cara Nikolaja, britanske kraljice i francuskog imperatora Napoleona zbog raznih sporova, sve je bilo spremno za opšti ustanak. Ruski pisac slovenofil Mihail Pogodin napisao je sledeće. A šta je sa Srbijom? Srbi bez sumnje čekaju signal za ustanak, kao gavran krv. Tih 80.000 zajedno sa Bugarima, Bosancima, Crnogorcima i Grcima pomoći će nam da istisnemo, ako ne i da proteramo i potučemo Engleze i Francuze sa teritorija koje se danas smatraju Turskom. Šta više, jedan ruski pukovnik poreklom Srbin čak je sačinio plan navodeći da između Srbije, Crne Gore i Bosne vodi veoma udoban put ka Konstantinopolju preko Sofije. On je predlagao da se podigne ustanak na srpskim teritorijama i da se time skrene pažnja Turaka, da bi se omogućio bezbedniji prolaz ruske vojske do prestonice. Na kraju je doneta odluka da se organizuju dobrovoljci i počele su da se formiraju čete. One su se formirale na nacionalnoj osnovi. Bilo je grčkih četa, bilo je zajedničkih srpsko-bugarskih četa, vlaške čete i moldavske. Dobrovoljačkim jedinicama se priključilo ukupno oko 6.000 pripadnika balkanskih naroda.
Dobrovoljce vstupila poredka 6.000 predstavitelji balkanskih narodnosti.
A vi, izvinite što vas prebivaju, sve eto...
Vi ste, pretpostavljam, sve ovo pronašli istražujući u arhivama. U kojim arhivama ste tačno istraživali materijale koji se odnose na ove istorijske događaje? Na osnovu toga ste napisali i knjigu
o Krimskoj vojni? Ako je to napisane knjige i moje mnogočisne statije, eto... Ruske arhive, eto arhiv внешней политики Российской империи. Это российский.
Napisao sam i knjigu i mnogobrojne članke. To je ruski arhiv, arhiv spoljne politike Ruske imperije. To je vojno-istorijski arhiv Rusije. Zatim ruski državni istorijski arhiv, kao i glavni arhiv Ruske federacije, arhiv Ukrajine, Rumunije, nacionalni arhiv u Bukureštu, arhivi u Grčkoj. Zapravo uložio sam veliki trud. A govoreći o srpskom tragu u Krimskom ratu, ja kao istoričar obraćam se svojim kolegama istoričarima iz Srbije, da bih probudio kod njih interesovanje zato što su se u ruskim arhivima sačuvali u veoma dobrom stanju dokumenti koji se odnose na učešće Srba, sa konkretnim imenima i prezimenima, formularima, spiskovima, u kojima su opisane jedinstvene biografije ljudi koji su bili poreklom iz Srbije i Crne Gore.
Urađenca u Srbiji i Crne Gore.
A kto bili ti ljudi?
Ko su bili ti ljudi? Da li su to bili intelektualci, obrazovani ljudi ili običan svet?
Same raznobrazne kategorije i socijalne strate.
Znate, to su bili ljudi iz najrazličitijih kategorija i socijalnih slojeva društva. Bilo je dosta oficira iz redova Srba koji su služili u Austro-Ugarskoj vojsci. A u trenutku kada je Rusija objavila rat Turskoj, prešli su na stranu Rusije. Ako mi dozvolite, pročitat ću bukvalno nekoliko rečenica iz raporta jednog Srbina.
Konečno, naravno, izvolite.
A eto kopija s dekladnoj zapiski gospodinu komandujućemu Južnoj armiji.
Ovo je kopija beleške s raportom komandantu Južne armije koji je podneo mlađi oficir srpskog porekla, Velimir Vujačović, koji je bio dobrovoljac. Datiran je 7. aprila 1855. godine. Evo šta piše Vujačović. U vreme Mađarskog rata 1848. godine služio sam kao lični brigadni adjutant generala Stefana Knjićanina, koji je tada komandovao srpskim odredom. I bio sam u akciji i u samim bitkama protiv neprijatelja do okončanja rata. A pošto smo porazili Mađare 1851. godine, došao sam u Tursku da pomognem bugarskom narodu i tu kada je izbila buna u Vidinskom okrugu u borbi protiv Turaka, bio sam ranjen u desnu nogu. Najzad, 1853. godine, nakon ulaska ruske vojske u Kneževinu, Moldaviju i Vlašku, a nakon što je stigla naredba svetog monarha Sveruskog, pokrovitelja pravoslavnih hrišćana u Turskoj, da se formiraju dobrovoljački odredi, ja sam, goreći od tople ljubavi prema našoj braći Rusima, pošao da služim kao dobrovoljac u štabu kneza Vasiljčkova pri jedinici generala Leprande, raspoređenoj u Maloj Vlaškoj. Nakon što se ruska armija vratila u Rusiju, po naredbi načelstva prekomandovan sam kod generala Nepokojčitskog i služio sam kao dobrovoljac priključen Moldavskom pešadijskom puku i služim i danas.
Jedna iz istorije katorije sahranjilis, a izvjesna li, ne znaju...
To je samo jedna od priča koja se sačuvala. A da li se zna šta se desilo sa tim ljudima?
Kto-то возвратился на родину, в том числе Сербию.
Neko je poginuo, neki su se vratili u domovinu, u Srbiju. Nažalost, detaljno i temeljno se nisam bavio njihovim biografijama, osim što sam napravio neki presek koji je u meni probudio veliko interesovanje. Eto, zato se i obraćam svojim kolegama. Dođite u Rusiju, materijali postoje. Spreman sam da pomognem i sa vama podelim ono što znam. Želeo bih da priče o tim ljudima znaju i Rusi i Srbi. To su ljudi koji su se borili za našu i vašu slobodu sredinom 19. veka. To su ljudi koji su se borili i branili pravoslavlje, našu veru.
Našu vjeru.
Evo, mi znam što Krimska vojna zakončila se parižskim mirnim dogovorom.
Znamo da se Krimski rat završio parijskim mirovnim sporazumom, ali želim da vas pitam da kao istoričar kažete zašto je važno danas izučavati Krimski rat. Koje pouke možemo da izvučemo iz njega, danas kada smo također svedoci konfrontacije velikih sila?
Ona daje dostačno mnogo ruka. Prvi rok, bioslovna...
Pouka je poprilično. Prva je bez sumnje da u spoljnoj politici, ako govorimo o Rusiji, Ruska federacija treba da se oslanja na sopstvene resurse. Drugo, Rusija treba aktivnije da vodi politiku kada je reč o zemljama i narodima koji se osjećaju sa njom i njenim interesima, sa kojima imamo zajedničku istoriju, sa kojima imamo zajednički civilizacijski kod. To je pre svega Balkan. Imamo zajedničku pravoslavnu veru. Imamo isto pismo, ćirilicu. A na kraju krajeva imamo i srca i puls koji bije skoro pa jednako. Kada dođem u bilo koji grad u drugoj zemlji, često odem na neko mesto gdje ima mnogo ljudi. Kada sam prvog dana boravka u Beogradu ušao u neku kafanu, osjetio sam kao da sam u centru srpske duše. I čim sam rekao da sam Rus, okružila me je masa Srba. Slabo smo se razumeli, ali već posle pola sata smo se sprijateljili. Znate, takvo međusobno razumevanje verovatno bi teško bilo postići negdje u Frankfurtu, Hanoveru ili tim pre u Londonu. Imamo na intuitivnom nivou, na nivou genetike, nešto što nam omogućava da jako brzo uspostavljamo kontakt i osjećamo jedni drugi.
Nahaditi kontakt drug drugom, čustvuju drug druga.
No, все-таки политика прежде всего начинается с прагматизма.
Ipak politika pre svega počinje pragmatizmom. Koji su po vama pragmatični razlozi da Rusija bude prisutnija na Balkanu? Vidimo da se ona vraća i u ekonomskom i u političkom smislu. Kao istoričar, šta mislite, zašto je Balkan važan za Rusiju?
Balkani s jedne strane всегда были прохавым centrom Europe, ne slučajno većinstvo krupnih serioznih mirovnih konflikata.
Balkan je s jedne strane uvek bio bure baruta Europe. Nije slučajno što je većina velikih i ozbiljnih svetskih sukoba počinjala na Balkanu. Drugo, Balkan je mesto preko kog vodi važan tranzitni put između istoka i zapada. Treće, kao što sam pomenuo, Balkan je za nas deo jedinstvene porodice istočnih pravoslavnih naroda. Svi ti faktori govore o tome da Rusija treba sa pomnom pažnjom da prati političke događaje na Balkanu. Dalje, treba biti svestan da je jačanje ruskog prisustva na Balkanu vezano za jačanje ekonomskog i vojno-tehničkog potencijala Rusije. Ako budemo slabi, nećemo moći da pomognemo ni Srbima, ni Bugarima, ni Crnogorcima. Čim Rusija digne glavu i ruski orao raširi krila, uveren sam da će i Srbi, i Crnogorci, i Bugari, i Grci pažljivo pratiti kako će ta ptica letiti u visinama. Naša prva uspešna vojna dejstva u Siriji pokazala su da je Rusija ušla u novu fazu vojno-tehničkog razvoja. A naša uspešna, kako mi se čini, spoljno-politička linija također demonstrira da Rusija ima čitav niz argumenata u razgovoru sa zapadnim partnerima. Želim da naglasim da Rusija ne polazi od logike konfrontacije sa Zapadom. Branimo svoje interese, svoj suverenitet. Želimo da zadržimo pravo da ostanemo ono što jesmo, a da održavamo prijateljske odnose apsolutno sa svim zemljama. Međutim, želimo da se prema nama odnose s poštovanjem, da se prema nama odnose kao prema ravnopravnom partneru, a ne kao prema mlađem bratu s kojim se možete igrati nehajno ga lupkajući po ramenu. Vidimo šta se danas dešava u Ukrajini. Činjenica da se ne uzimaju u obzir ti faktori, uključujući saradnju sa javnim mnjenjem i narodnu diplomatiju, u mnogome su doveli do toga da oslabe naše pozicije u, reklo bi se, nama najbližoj zemlji. Imao sam prilike da radim od 2010. do 2013. u Ukrajini, u ruskom diplomatskom predstavništvu, i mogu da vam navedem podatke koji govore sami za sebe. U tom periodu u Ukrajini je delovalo više od 400 zapadnih fondova, koji su dobijali grantove za svoj rad. S druge strane, Rusija je mogla da im suprotstavi na ukrajinskom informativnom poprištu samo dva fonda, Fond Ruski svet i tada relativno novi Fond Gorčakova.
Ruski mir i относительно не так давно созданный фонд Горчакова.
Русский мир се бави пре свега культуром.
Прежде всего культурой.
Да, пре свега культуром.
Да, а вот все эти западные, они...
Док се сви ти западни фронтови баве пре свега политичком активношћу. Сетимо се да је сама Викторија Нуланд, помоћник америчког државног секретара, рекла да је Америка уложила 5 милијарди долара у, како се изразила, изградњу демократије у Украјини.
Ну, мы видим, что постройка демократии, к сожалению, вот.
Па видимо, да изградня демократии, како тај термин користе наши западни партнери, нажалост најчешће завршава крвљу, сузама, смрћу цивила и пропашћу националних темеља који су грађени кроз историју за разне народе. Али изгледа да смо се удаљили од историјског контекста и отишли у геополитику.
Мы, по-моему, очень далеко ушли от исторического контекста, перейдя
ушли,
к геополитике.
Да. Немножко ушли от вот этого исторического контекста. Давайте вернемся.
Мало смо отишли, али хајде да се вратимо. Питала сам вас за поуке које Русија може да извуче из Кримског рата. А сад вас питам, може ли и Србија да извуче неке поуке не само из Кримског рата, него и уопште из своје историје 18. и 19. века коју сте ви посебно проучавали?
Конечно, можно. Дело в том, что...
Наравно да може. Ствар је у томе да је српско руководство у том тренутку, ма како то парадоксално звучало, заузимало антируски став. Ствар је дошла дотле да су руског амбасадора фактички протерали из Београда.
Это была поучительная история,
да.
Хотя...
Это было когда?
Когда это точно было? Прецизируйте за наши слушатели.
1854 году.
То и было 1854 године. Izazvalo je buru negodovanja u Sankt Peterburgu. Feldmaršal Paskević se nervirao. Kako to? Srpski knez se školovao u našem paževskom korpusu, a odužio nam se takvom užasnom nezahvalnošću. Tada se srpsko rukovodstvo orijentisalo pre svega na Austriju i na takozvane velike države, Englesku i Francusku. Običan svet je prirodno bio okrenut ka Rusiji, otuda i ti dobrovoljci. Navešću tačan broj. Njih možda nije bilo toliko mnogo, ali za nas je bio dragocen svaki Srbin koji je Rusima pritekao u pomoć. Oko 600 Srba se borilo zajedno sa Rusima. To je oko 2 bataljona Srba. Mislim da bi trebalo da se setimo tih ljudi i tog istorijskog poglavlja. Kao što vidimo, može se povući izvesna paralela i tada i sada između raspoloženja elite, koja je tada u Srbiji bila podeljena. Deo je težio zapadu, deo Rusiji i raspoloženja običnih ljudi. Eto, to je jedna od prvih pouka koja se nameće. Vidimo da se ista paradigma u srpskoj istoriji ponavlja tokom 160 godina.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Почему это так, как вы думаете?
Zašto je to tako? Šta vi mislite, zašto smo uvek podeljeni između istoka i zapada? Ali ne samo mi Srbi, rekla bih da takav problem postoji i sa ruskom elitom.
To je veoma složeno pitanje pogleda na svet. Bojim se da diskusija o njemu ne bi stala u okvire jedne emisije. Može mnogo da se ispriča, ali verovatno je ako govorimo o eliti, to pre svega vezano za činjenicu da njeni razni delovi imaju svoje predstave o divnoj budućnosti svoje zemlje. Često je ta predstava vezana između ostalog za neke merkantilne i sebične interese. Ponekad nije. Ponekad su to neke iluzije da će oslonac na zapadu zemlji doneti opipljivu korist. Rusija nije bila izuzetak. Elite su se menjale, a komunističke elite su preuzele ideje zapadnih internacionalista i odbacile našu vlastitu istorijsku prošlost. Isto se dešavalo i u Jugoslaviji.
To же самое происходило и в Югославии.
Вот эти параллели они между Россией и Сербией, они всегда навязываются.
Eto te paralele između Rusije i Srbije uvek se nameću. Rekla bih da mi imamo dosta slične istorijske sudbine, ne samo što se tiče komunističkog iskustva. I Rusija i Srbija je taj eksperiment skupo koštao. Vas eksperiment sa Sovjetskim Savezom, a naš jugoslovenski eksperiment koji se također završio time da su Srbi izgubili svoje istorijske teritorije, što su doživeli i Rusi. Znate i da nas zovu mali Rusi. Ta sličnost sudbina između Rusa i Srba, kako vi to vidite kao istoričar? Da ne govorimo predugo, sad sam se setila da su i ruski političari, pa i predsjednik Putin, govorili o tome da jugoslovensko iskustvo uvek imaju na umu i da je Rusija uspjela da izbjegne sudbinu Jugoslavije.
Konečno, ja dumam što определенные уроки были извлечены в 1999 году, когда тогдашний премьер-министр страны Евгений Максимович...
Naravno, mislim da su određene pouke izvučene 1999. kada je tadašnji premijer Rusije Evgenij Primakov okrenuo avion iznad Atlantika pošto je leteći na pregovore saznao za bombardovanje Beograda. To je bio prvi zaokret. Drugo, šta nas zbližava? Ako pogledamo čitav hiljadugodišnji put Rusije i hiljadugodišnji put Srbije, naše narode je neprestano neko pokušavao da uništi i osvoji. Nije bilo verovatno ni jednog veka da Srbi i Rusi žive tiho i mirno. Pogledajte teritoriju Sjedinjenih Država, konglomerat nacije i naroda, ali više od 200 godina na toj teritoriji nema ratova. Niko ne nasrće na tu teritoriju. A Srbija i Rusija su se stalno suočavale sa ispoljavanjem agresije prema njima. Agresije ratne, intelektualne, duhovne. Možda su izvori tog konflikta, opet kažem da je to diskutabilno pitanje i da polazimo od svog ličnog subjektivnog mišljenja, vezan za raskol koji se desio kada su se podelile zapadna i istočna crkva i kada je nastala prva vododelnica među istočno-hrišćanskim i zapadno-hrišćanskim svetom. Drugo, Rusija je uvijek privlačila osvajače svojim teritorijama, svojim prirodnim resursima, svojim bogatstvima. A Srbija je uvijek privlačila osvajače kao zemlja koja ima veoma zgodan tranzitni geografski položaj, koji je istovremeno otvoren preko Dunava i ka središtu Evrope, i prema istoku i prema zapadu. Zato smo uvijek bili primorani da branimo, iskoristit ću reč koja je i Srbima teška, svoj identitet, pravo da sačuvamo svoju samobitnost, pravo da sačuvamo svoju kulturu i jezik.
Svoje pravo na samobitnost, svoje pravo sahraniti kulturu, jezik.
I može biti to že interesno.
A možda je interesantno i to što je Srbija u izvesnom smislu Eurazija u malom, zato što je kod nas sve pomešano u jedno klupko i razne veze i razni narodi, što veoma liči na Euroazijsku Rusiju. To je također jedna paralela. Možda i time privlačimo one koji žele da nas osvoje i koji su to hteli tokom istorije.
Но мне кажется, вот вы затронули очень интересную важную тему о том, что
Mislim da ste dotakli veoma važnu temu o tome da je ruski narod veoma fleksibilan i otvoren za prihvatanje drugih kultura. U Rusiji živi masa ljudi najrazličitijih nacionalnosti i veroispovesti. Ali tokom čitave istorije Rusi, za razliku od zapada, nikad nisu gušili, uništavali i lomili samobitnost tih naroda. Zahvaljujući tome, oni su mahom opstali. Ista tolerantnost i spremnost da se prihvati tuđa kultura, čini mi se, postoji i kod Srba. Vi ste otvoreni, prihvatate kao i mi Rusi druge kulture i jezike.
No, eto, pa temu što ruski, oni os jevrazijskog prostranstva, ja bih tak skazala, vod takže kak i Serbi.
Zato što su Rusi, rekla bih, osovina evroazijskog prostora, baš kao što su Srbi osovina na Balkanu. Ali želim da vas pitam, budući da ste živjeli u Kaljiningradu, tamo ste se i rodili i završili univerzitet Immanuel Kant, koji se također rodio u Kanisbergu, što je istorijski naziv Kaljiningrada. Znamo da je to enklava. Kako Rusi žive u toj enklavi? Možete li nam opisati život i koji su izazovi kada se živi u tom gradu koji je sa svih strana okružen zemljama Evropske unije?
Ja hoću skaći što je to dovoljnički unikalni enklav. Rusija, kstati govorja, podarila čast teritorije koje nekada vhodili u Vastočnu Prusiju i Litvije.
Rekao bih da je ovo jedinstvena enklava. Rusija je uzgred poklonila Litvani deo teritorije koja je pripadala Istočnoj Pruskoj, u najmanju ruku grad Klaipedu, koji nikada nije bio deo litvanske države. Rusi su uvek bili darežljivi prema svojim susedima, Ukrajini, Krim, Litvancima Klaipeda. Ali nije reč o tome. Danas je Kaliningradska oblast jedan od najdinamičnijih i najrazvijenijih ruskih regiona. Nivo prihoda stanovnika tamo je dosta visok, I zato mnogi građani Ruske federacije iz drugih subjekata, regiona, žele da se presele u Kaliningrad. Glavni problem koji, nažalost, nije potpuno rešen jeste postojanje stabilne komunikacije između centralnog dela Rusije i Kaliningrada. Ali ipak, Kaliningradski aerodrom Hrabrovo svakog dana prima masu letova iz mnogih gradova Rusije, a postoji železnički saobraćaj koji, istina, ima dosta komplikacija, zbog toga što se presecaju dve granice i Litvanija traži da se oforme određeni dokumenti. Ipak Kaliningrad postoji i on je rusko lice koje gleda na Evropu, na zapad, a čuva rusko srce. Nadam se da će tako biti i nadalje.
I вот закончим историей с чего и начались вы
Да завершимо с историјом с оним чиме смо и почели овај разговор. Истраживали сте Кримски рат и претпостављам да сте не једном били на Криму, између осталог и да бисте истраживали историјски материјал. Желим да вас замолим да упоредите Крим како изгледа данас након што се вратио Русији са Кримом у време док је био у составу Украјине. Такође поменули сте да су Русији поклонили Крим, али то нису Руси, него Хрущев, кој је био украинец.
То есть это не русский, а вот Хрущев, который был украинцем.
Я в Крыму общался с одной женщиной, которая в 1954 году...
На Криму сам разговарал с одной женом, која 1954 била још девојчица, член пионерске организације, и она се сећа како су са сузама у очима стајали на путу и терали их да поздрављају украинско руководство које је дошло да преузме Крим. Људи на Криму су плакали. Крим има за нас посебан значај. Srbi imaju izraz kosovski božur, a Krim, Hersones, Korsunj su mesta gde je Rusija primila hrišćanstvo. To je izvor naše pravoslavne vere, izvor kulture. Rusi su se borili za Krim i platili stotinama hiljada života tokom Krimskog rata, tokom Prvog svetskog rata, u vreme Drugog svetskog rata. Севастополь je postao realno Ruska Troja.
Реально русской трои. Я думаю, что вряд ли вы найдете...
Осада Севастополя.
Да.
Обсада Севастополя.
В мировой истории прецеденты, когда город держался 349 дней, когда люди буквально вгрызались камнями, в камни, да, ногтями.
Мислим, да ćete тешко наći у светской истории преседан, да се град држао 349 дана, когда су се люди буквально држали за камење ногтима, али су се борили без муниције, без хране, без пића. То је град овенчан руском славом. To su i imena Kornilova, Istomina, imena branilaca iz 35. baterije. I naravno, kada se našao u sastavu Ukrajine, Krim je posle 20 godina postao dosta jadan prizor. Prvo, praktično je bila uništena krimska industrija, infrastruktura je propadala. Ukrajinski oligarsi su drsko otimali najprivlačnije delove obale, gradeći ogromne ograde pored svojih privatnih vila. To su bile i vile aktualnog takozvanog predsjednika Ukrajine Porošenka i njegovih ljudi, kao i drugih ukrajinskih oligarha. 2014. godine, kada sam se u vreme referenduma obreo na Krimu, prošao sam i po njegovom planinskom delu i palo mi je u oči da su čak i u najzabačenijim planinskim selima na kućama stajale ruske zastave. Teško da bi kremaljska Putinova propaganda uspjela da smisli da se svuda pokače zastave sa ruskim trikolorom. To je odraz mentaliteta i želje stanovnika da budu zajedno sa Rusijom. Danas ankete pokazuju da kad bismo ponovo sproveli referendum, rezultat bi bio isti. Narodi koji žive na Krimu dobili su potpuno pravo da komuniciraju na svom jeziku. Ukrajinski jezik je državni, kao i krimsko-tatarski. Krim će se razvijati. Kad bude bio izgrađen Kerčki most, bit će uspostavljen normalan saobraćaj sa ostalim delom Rusije. Aerodrom Simferopolja danas prima na desetine letova. Ove godine Krim je posetilo oko 6 miliona turista. I mi se nadamo da će Krim zaista postati biser Rusije. Nekad se govorilo da je Krim biser u ruskoj carskoj kruni. Danas ruske krune nema, ali Rusija postoji i Krim je u njenom sastavu.
No, Rusija jest i Krim je u sastavu.
Spasiba za učestje v naše передаче.
Hvala vam na učešću u emisiji.
Hvala.
Ali se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.